O'tgan yili Yevropaga qochqinlar ko'p sonda kela boshlaganidan beri AQSh gumanitar dasturlar uchun 44 million dollar ajratdi. Shundan 17,5 millioni BMTning qochqinlar bo'yicha oliy komissariyati ehtiyojlari uchun sarflanadi. Komissariyat hozir Yevropada qochqinlar va migrantlar bilan maxsus rejaga ko'ra shug'ullanmoqda. Pulning bir qismi yangi kelgan migrantlarni joylashtirish, maslahat xizmatlarini ko'paytirish, migrantlarni qonuniy yo'l bilan Yevropaga kirishga undash uchun hukumatlar va qochqinlar o'rtasida aloqani yo'lga qo'yishga sarflanadi. Janubi-sharqiy Yevropada migrant ayollar va bolalarga favqulodda ko'mak uchun, ularga qarshi zo'ravonliklarning oldini olish va zulmdan so'ng yordam berish uchun 2,5 million dollar ajratiladi. Bir hafta oldin Yevropa Ittifoqi va Turkiya rahbarlari Gretsiyaga Suriya va boshqa mamlakatlardan noqonuniy kirgan qochqinlar masalasida hamkorlik qilishga kelishib oldi. Bir hafta oldin Yevropa Ittifoqi va Turkiya rahbarlari Gretsiyaga Suriya va boshqa mamlakatlardan noqonuniy kirgan qochqinlar masalasida hamkorlik qilishga kelishib oldi. 28 mart kuni kuchga kirgan kelishuvga ko'ra, shu kundan boshlab Gretsiyaga noqonuniy kirgan muhojirlar ro'yxatga olinib, qochqinlik uchun arizasi qabul qilingach, Turkiyaga jo'natiladi. Buning evaziga Turkiyada qochqin maqomini olgan minglab suriyaliklar Yevropa Ittifoqiga a'zo 28 mamlakat bo'ylab joylashtiriladi. Bundan tashqari salkam 3 million suriyalik qochqinni o'z bag'riga olgan Anqaraga migrantlar bilan bog'liq xarajatlarni qoplashda yordam sifatida 6.7 milliard dollar beriladi. Turkiya va Yevropa Ittifoqi rahbarlari qit'a 2-chi jahon urushidan beri ilk bor yuzlashayotgan eng katta qochqin inqirozini yumshatishga qaratilgan kelishuvni olqishlar ekan, tanqidchilar nazarida siyosatchilar migrantlardan o'z manfaatlari uchun foydalanmoqda.
We're telling EU leaders that they should actually realize refugees are humans and not merchandise.
Inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi xalqaro amnistiya tashkiloti Turkiyani qochqinlar uchun xavfli joy deb atadi. Unga ko'ra, migrantlarni ortga qaytarish noqonuniy va ma'naviyatsiz tashabbus. Belgiya bosh vaziri Sharl Mishel Turkiyani migrantlar bahonasida Yevropa ittifoqidan pul undirayotganlikda aybladi. BMTning qochqinlari bo'yicha oliy komissariyati ham bitim bo'yicha xavotir bildirdi. Unga ko'ra, hujjatda qochqinlik maqomini olishni istovchilar huquqlarini himoya qilish ko'zda tutilmagan. Agentlik Gretsiya hukumatiga migrantlarni qabul qilishda, ularga yordam berishda va ro'yxatga olishda ko'maklashayotgan edi, ammo o'tgan hafta bu amaliyotini to'xtatishini bildirdi.
So viele Jahre vernachlässigt worden ist und das ist es einfach.
Boshqarma so'zlovchisi Melissa Flemingning aytishicha, avval muhojirlarni himoya qilish mexanizmini yo'lga qo'yish kerak. Shu kungacha 1.2 million migrant asosan Gretsiya va Italiya orqali Yevropaga bordi. Minglab odamlar yo'lda, O'rta dengizda nobud bo'ldi. Qo'shma Shtatlar 2011-yilda Suriyada mojaro boshlanganidan beri 2200 suriyalikni qabul qildi. Obama ma'muriyati yana kamida 10 ming odam qabul qilinishi haqida bildirgan. Odil Rozaliyev, Washington.